如何容易好好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼语节目。
这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众，接下来请各位收听本台播送的 Mari Berbahasa Indonesia 节目。这是雅加达 Radio World Service Indonesia 之声，各位听众，我们有在 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目里相逢。本期的主题是 Kursus Menjahit， 意思是缝制课程，请欣赏。各位听众朋友，首先我给您介绍本期话题的圣字。我将读出两字英语的圣字，你可以慢慢的随着我读出，然后再翻译成中文。我们开始吧。Kursus 中文的意思是课程。Menjahit 缝制。Mencari 寻找。Iklan 广告。 Banyak 许多。 Waktu luang 空间。 Spray 床单。 Taplak meja 桌布。 Membuat 创作。 Kerajinan tangan 手工艺品。 Baju衣服。 Sendiri 自己。 Mahir 先熟。 Mempunyai 有。 Usaha 业务。 Ide 理想。 Bagus 良好。 Besok 明天。 Antar 送。各位听众朋友，感谢您继续收听本台的 Mari Berbahasa Indonesia 请学习英语节目。我给您介绍了本期话题的圣字，接下来给您读出两字本期话题的句子的例子，然后再翻译成中文。好吧，我们继续吧。 Kamu sedang mencari iklan apa? Kamu sedang mencari iklan apa? 中文的意思是你正在寻找什么广告。 Saya sedang mencari iklan kursus menjahit. Saya sedang mencari iklan kursus menjahit. 我正在寻找缝制课程的广告。 Saya mempunyai banyak waktu luang. Saya mempunyai banyak waktu luang. 我有许多业余时间。 Saya ingin kursus menjahit. Saya ingin kursus menjahit. 想要上缝制课程。 Untuk apa kamu mengambil kursus menjahit? Untuk apa kamu mengambil kursus menjahit? 有什么目的上缝制课程呢？ Saya ingin menjahit spray, taplak meja, membuat kerajinan tangan, dan bahkan menjahit baju saya sendiri. Saya ingin menjahit spray, taplak meja, membuat kerajinan tangan, dan bahkan menjahit baju saya sendiri. 我有自己制作床单、桌布、手工艺品和缝制自己的衣服。Setelah mahir, saya ingin mempunyai usaha sendiri. Setelah mahir, saya ingin mempunyai usaha sendiri. 先输了以后，我有开自己的业务。Itu ide yang bagus. Itu ide yang bagus. 那是良好的理想。Besok, saya antar kamu ke kursus menjahit yang bagus. Besok, saya antar kamu ke kursus menjahit yang bagus.明天我送您到好的缝制课程的地方。Terima kasih, terima kasih, 谢谢。各位听众朋友，本期 Mari Berbahasa Indonesia 有话题 Kursus Menjahit 缝制唱歌播送完了。希望本期的话题可以增加您对印尼语的了解。如果还有不清楚的话，您可以浏览我们的网站在这学习。明天我的同时给您播送另一的话题，感谢各位的收听，下次再会。这是雅加达 Radio Service Indonesia 之声。